Quiero que agradecerle ao Concello de Valdoviño a súa implicación para que os efectivos da Garda Civil neste punto dispoñan de mellores condicións de traballo e de servizo. Neste caso, a proposta do Concello foi recollida polo Goberno a través do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o IDAE, que concedeu unha axuda de preto de 250.000 euros para esta obra. Con ela, o Concello vai mellorar as cobertas, o illamento das instalacións, instalará tamén un equipo de aerotermia e sustituiráse a iluminación por outra tipo LED para facela máis eficiente. Tras esta reforma, teremos un edificio enerxéticamente sostible que consumirá moita menos electricidade para funcionar.